Toko fa dimy ambe efapolo. Ary tsy nahafeny fihetsepony ntsony Josefa teo anatrehan'izay rehetra teo. Dia hoy izy hoe,
avoai ny olona rehetra.
Ko tsy nisy olon-kafa ntsony teo, rehefa nampahafantatra ny tenany tamin'ny rahalahiny Josefa.
Ary nidratradratra ny tomana izy, ka reny ny Ejipsianina, ary reny ny tao an-tranon'ny farao koa.
Farany, dia hoy Josefa tamin'ny rahalahiny.
Izany Josefa, mbola velona ihany ve dada?
Tsy nahateny mihitsy anefa ny rahalahiny, satria raiky tahotra teo anatrehany. Ko hoy Josefa tamin'ny rahalahiny,
manatony eto amiko e?
Dia nanatony izy ireo. Ary hoy, za nge ilay Josefa rahalahinareo e, lay namidinareo aty Ejipta.
Aza malahelo anefa, ary aza tezitra amin'ny tenanareo no nivarotanareo ao aty, fa hamonjy aina no nandefasan'Andriamanitra ialohanareo. Roa taona amin'ity izao no nisiny mosary amin'ny tany,
ary mbola izy dimy taona tsy asana ny tany na hijinjana. Ko nalefan'Andriamanitra ialohanareo a, mba tsy ho lany taranaka eto ambonin'ny tany ianareo, ary mba ho voatsimbina ny ainareo no ny famonjena lehibe. Tsy ianareo ary nandefa ao aty, fa Andriamanitra, mba hanendreny ao rain'ny farao, sy hanapahefana amin'ny ao an-tranony rehetra, ary hifehan'ny Ejipta manontolo.
Ko meka raha aingana any amin'ny dada, ka lazao aminy hoe, izao no nolazain'i Josefa zanakao, efa nitendren'Andriamanitra hanapahefana amin'ny Ejipta manontolo aho, ko midina ty amiko fa aza mangatakandro. Ary onona ho gosena ianao, ka eo akaikiko foana ianao, sy ny zanaka manjafinao, sy ny ondrinao, sy ny ombinao, ary izay rehetra anao. Ary izano maty sakafo anao ao, mba tsy hahantra ianao, sy ny ao an-tranonao, ary izay rehetra anao. Mbola haharitra dimy taona mantsy ny mosary. Ary hita amin'ny masonareo sy ny masony Benjamina rahalahiko izao, fa ny vavako mihitsy no miteny aminareo. Ko lazao amin'ny dada ny voninahitro rehetra ty Ejipta sy izay rehetra hitanareo. Ary mandeha anaingana, ka hinto midina ty dada. Ary ny antoraka teo amin'ny vozon'ny Benjamina rahalahiny izy ka nitomany, ary Benjamina koa nitomany teo amin'ny vozony. Ary nanoroka ny rahalahiny rehetra izy ka nitomany teo amin'ny vozony izy ireo. Dia izay ny rahalahiny vao niresaka taminy.
Ary reny ny tao an-tranon'ny farao ny vaovao hoe, tonga ao ny rahalahiny Josefa. Dia nahafaly ny farao sy ny mpanompony izany. Ko hoy farao tamin'i Josefa, lazao amin'ny rahalahinao hoe, izao atao, maka biby mpitondra entana, ka ataovy eo ambony ny entanareo, dia mandehana ny kanàna. Ary alay vao narainareo sy ny ankohonanareo, ka tongava ty amiko, mba homeko anareo izay zava-tsoa eto Ejipta. Ary ihany izay tsara indrindra eto amin'ny tany Ejipta. Homeo baiko koa izy ireo hoe, izao atao, maka sarety avy eto Ejipta, hitondrana ny zanakareo madinika sy ny vadinareo, ary ampiakaro anatin'ny ray aman-dreny ny rainareo, ka tongava aty. Ary aza malahelo ny fanananareo, satria anareo ny zava-tsoa eran'i Ejipta. Dia nataony ny zanak'Israely izany, ary nomeny Josefa sarety izy ireo araka ny baiko ny farao, sady nomeny vatso hoentiny eny an-dalana. Ary samy nomeny lamba fitafiray avy izy ireo, fa i Benjamina kosa nomeny faranja volafotsy telonjato sy lamba fitafy dimy. Ary reto avy ny nampitondrainy ho andrainy. Ampondra folo nitondra zava-tsoa avy tany Ejipta, sy ampondra vavy folo nitondra varimbazaha sy mofo ary sakafo vatsindrainy eny an-dalana. Ary nalefa ny rahalahiny ka lasa. Hoy anefa izy tamin'ireo, aza nifampila vanina ianareo eny an-dalana eny. Ko niakatra avy tany Ejipta izy ireo, ka tonga tany amin'ny Jakoba rainy tany Kanana ihany. Ary hoy izy ireo taminy, mbola velona Josefa, ary izy no manampahefana amin'ny Ejipta manontolo. Tsy nampiotsina ny Jakoba anefa izany, satria tsy nino azy ireo izy. Ary notantarain'izy ireo tamin'ny foana izay rehetra nilazain'i Josefa, ary hitan'i Jakoba rain'izy ireo koa ny sarety nalefan'i Josefa hitondrana azy, ka velombelona indray izy. Dia hoy Israely, aoka izay, ay mbola velona Josefa zanako, aleo andeha,
mba hahitako azy alohan'ny hafatesako.